Četvrtak je 19. septembar, ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Na početku vijesti dana. Lideri država Zapadnog Balkana imaće radni ručak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, gdje će se raspravljati o reformskoj agendi koju su sve zemlje osim Bosne i Hercegovine blagovremeno predale Briselu. Reforme se odnose na vladavinu prava, demokratiju, institucionalne reforme, te sprječavanje korupcije i sukoba interesa, kao i preduzimanje neophodnih koraka kako bi se osiguralo da sredstva ne budu zloupotrijebljena. 20 osoba je ubijeno, a više od 450 ranjeno u novom talasu eksplozija, ovog puta walkie-talkie komunikacionih uređaja u Libanu. Nove eksplozije su uslijedile dan nakon prvog talasa, eksplozija pagera, koje koristi proiranski islamistički pokret Hamas, u kojima je 12 osoba poginulo, a oko 3000 ranjeno. Izraelski avioni i artiljerija pogodili su više ciljeva u južnom Libanu tokom noći, saopštila je izraelska vojska, usred rasta tenzija nakon masovnog napada na komunikacione uređaje Hezbolaha ove nedelje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da je Kijev u potpunosti pripremio svoj plan pobjede za okončanje rata sa Rusijom i da je sada najvažnija odlučnost da ga sprovede. Sve tačke plana su razrađene, rekao je Zelenski u sinoćnjem obraćanju. Rano u srijedu u Rusiji je pogođeno skladište oružja, poslije čega je došlo do niza eksplozija koje su izazvale požar širok 6 kilometara. Vatikan i dalje ne priznaje ukazanja Djevice Marije u Međugorju na jugu Bosne i Hercegovine. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Kako je došlo do simultane eksplozije hiljade pagera koje su koristili pripadnici militantnog anti-izraelskog pokreta Hezbolah u Libanu?
Stručnjaci van Libana vjeruju da je eksplozivni materijal stavljen u pagere prije njihove isporuke i upotrebe u sofisticiranoj infiltraciji lanca snabdjevanja. Hezbolah, koji podržava Iran, rekao je da provodi sigurnosnu i stručnu istragu o uzrocima eksplozija.
Sve zemlje Zapadnog Balkana su predale Briselu reformsku agendu, a Bosna i Hercegovina nepotpun dokument.
Bosna i Hercegovina je propustila rok da blagovremeno pošalje reformsku agendu koja je neophodna za dobijanje financijskih sredstava iz plana rasta za region. U utorak 17. septembra BiH je uputila Evropskoj komisiji jedan dokument koji ipak ne predstavlja reformsku agendu.
Crnogorski ministar odbrane donio eksplicitnu naredbu o zabrani komunikacije zaposlenih iz Ministarstva odbrane sa službenicima ostalih kabineta. Šta na to kaže politički analitičar Boris Marić?
U principu nije protivzakonito, ali da je uobičajena praksa nije. Ovo je zaista izuzetak i uglavnom se ovakav način službene komunikacije izbjegava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri država Zapadnog Balkana imaće radni ručak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, gdje će se raspravljati o reformskoj agendi koju su sve zemlje osim Bosne i Hercegovine blagovremeno predale Briselu, izvještava Sonja Gočanin.
Da bi dobila financijska sredstva iz plana rasta, svaka država iz Zapadnog Balkana je bila obavezana da Evropskoj uniji preda reformsku agendu. Radi se o reformama koje se odnose između ostalog na vladavinu prava, demokratiju, institucionalne reforme, sprečavanje korupcije i sukoba interesa, kao i preduzimanje neophodnih koraka kako bi se osiguralo da sredstva ne budu zloupotrebljena. Međutim, dokument o planu rasta koje Bosna i Hercegovina predala Briselu ne ispunjava kriterijume da bi bio prihvatljiv za Evropsku komisiju, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaveštenih izvora u Briselu. Bosna i Hercegovina je tako propustila rok da blagovremeno pošalje reformsku agendu koja je neophodna za dobijanje finansijskih sredstava iz plana rasta za region. Upravo nedostatak reformske agende iz Bosne i Hercegovine je bio razlog zašto je odložen sastanak komiteta predpristupnih instrumenata gdje je trebalo da se analiziraju ocjene reformske agende svih država Zapadnog Balkana. Prvi sastanak je bio planiran za 17. septembar, a zbog kasne reakcije iz Sarajeva prema saznanjima Radija Slobodna Evropa sastanak je odložen za oktobar. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero je 18. septembra rekla da ne može dati konkretan datum kada bi počele prve isplate, iako je ova institucija voljna da se to desi što je pre moguće. Bez usvajanja reformske agende ne mogu početi prve isplate ni za jednu zemlju regiona. Naime, potrebno je da države članice Evropske unije, kao i Komitet predpristupne pomoći, daju pozitivno mišljenje o reformskim agendama da bi Evropska komisija potom prešla na usvajanje ovih agendi i zaključivanje ugovora o olakšicama i kreditima sa svakom od država korisnika. Tek nakon ovih koraka mogu slediti prve isplate. Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji finansijski paket Evropske unije vredan 6 milijardi evra, koji ima za cilj da se u narednih 10 godina udvostruči ekonomski rast u tim državama. Plan pokriva period od 2024. do 2027. godine. Od ukupne sume, 2 milijarde evra biće obezbeđene kroz grantove, odnosno bespovratnu pomoć, a preostalih 4 milijarde evra u obliku zajmova sa povoljnim kamatnim stopama. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin iz Brisela, izveštava Đeraćina Tuhina.
A Bosna i Hercegovina je uputila dokument o planu rasta koji ne ispunjava kriterijume jer je nepotpun, javlja iz Brisela Đeraćina Tuhina.
Dokument o planu rasta koji je Bosna i Hercegovina predala Briselu ne ispunjava kriterijume da bi bio prihvatljiv za Evropsku komisiju, saznaje naš radio iz dobro obaveštenih izvora u Briselu. Prema ovim izvorima, BiH je poslala nepotpun dokument koji, kako se kaže, ne odražava sve preporuke Evropske komisije. Bosna i Hercegovina je propustila rok da blagovremeno pošalje reformsku agendu koja je neophodna za dobijanje financijskih sredstava iz plana rasta za region. U utorak 17. septembra BiH je uputila Evropskoj komisiji jedan dokument koji ipak ne predstavlja reformsku agendu. Da bi dobila financijska sredstva iz plana rasta, svaka država iz Zapadnog Balkana je bila obavezana da preda reformsku agendu. Upravo nedostatak ovog dokumenta iz Bosne i Hercegovine je bio razlog zašto je odložen sastanak Komiteta predpristupnih instrumenata, gde je trebalo da se analiziraju i ocene reformske agende svih država regiona. Potrebno je da države članice Evropske unije, kao i Komitet predpristupne pomoći, daju pozitivno mišljenje o reformskim agendama da bi Evropska komisija potom prešla na usvajanje ovih agendi i zaključivanje ugovora o olakšicama i kreditima sa svakim od država korisnika. Tek nakon ovih koraka mogu slediti prve isplate. Inače, lideri država Zapadnog Balkana imaće radni ručak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, gde će se raspravljati o reformskoj agendi koju su sve zemlje osim Bosne i Hercegovine blagovremeno predale Evropskoj komisiji. Đeraćina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Libanu je situacija i dalje kritična, nakon što je na hiljade elektronskih uređaja eksplodiralo u samo dva dana. U simultanim eksplozijama, najprije pejdžera u utorak, a zatim walkie-talkie u srijedu, 32 osobe su nastradale, a više hiljada ljudi je povrijeđeno. Pejdžeri, koje koriste pripadnici Hezbolaha, eksplodirali su na više lokacija širom Libana i u dijelovima Sirije. Hezbolah je za napade optužio Izrael, koji se nije direktno oglašavao povodom eksplozija, ali je izraelski ministar odbrane Joav Galant najavio novu fazu rata. Slušamo Svetlanu Božić-Krajinčanić.
Masovne eksplozije uređaja širom Libana od Bejruta do doline Beka, kao i u delovima Sirije, tokom protekla dva dana ubile su 32 osobe i ranile na hiljade. Nove eksplozije na walkie-talkie uređajima usledile su u sredu, dan nakon sinhronizovanih eksplozija pejdžera. Oba elektronska uređaja za komunikaciju koriste pripadnici militantne grupe Hezbolah. Hezbolah je za napade optužio Izrael, sa kojim gotovo svakodnevno razmenjuje vatru od početka sukoba u Gazi u oktobru prošle godine. Iako iz Izraela na ove optužbe nisu direktno odgovorili, zvaničnici te zemlje najavili su novu fazu rata protiv Hezbolaha. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na konferenciji za novinare u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku upozorio je na opasan trend korišćenja civilnih objekata u vojnim operacijama. U međuvremenu, građani Bejruta žive u strahu od novih eksplozija.
Naravno da smo uplašeni, moja deca, deca mog brata i sestre, svi mi. Ko može da se osjeća bezbedno u ovoj situaciji?
Rekao je za agenciju Reuters Mustafa Sibai, građanin Bejruta. Njegov sugrađanin Imad Safa kaže da sada razmišlja o tome da li uopšte da koristi mobilni telefon.
Plašim ga se. Nosim mobilni telefon, ali se bojim.
Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Trick pozvao je na nezavisnu istragu nakon masovnih eksplozija telekomunikacijskih uređaja u Libanu i Siriji. Dirk je apelovao na svetske lidere da osnaže odbranu prava svih ljudi da žive u miru i bezbednosti. Ocenio je da ciljanje hiljade ljudi na ovakav način predstavlja kršenje međunarodnog prava. Paralelno sa eksplozijama, sukob na granici Izraela i Libana se nastavlja. Izraelska vojska saopštila je u četvrtak da je gađala 7 Hezbolahovih položaja u napadima na jug Libana. 6 od ovih meta su bile vojne zgrade, dok je poslednja bila skladište oružja, navela je izraelska vojska, a preneo BBC. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Klinčanić.
A o tome šta se do sad zna o eksplozijama pejdžera, odnosno kako su eksplodirali, gdje su proizvedeni i kako su dospjeli do Libana, slušamo u priči Andija Mioča.
Stotine pejdžera u rukama članova Hezbolaha gotovo istovremeno eksplodiralo u Libanu i Siriji utorak, ubivši najmanje 12 ljudi, među kojima i dvoje djece. Ranjene su hiljade osoba. Kako je izveden napad? Detonacije su počele popodne u južnim predgrađima Bejruta i istočnoj dolini Beka u porištu Hezbolaha. Trajale su oko sat vremena. Neke eksplozije su se desile nakon što su pejdžeri zvonili, zbog čega su ih borci držali u rukama ili prinijeli licima. Čini se da eksplozije nisu izazvale veću štetu na zgradama, niti izazvale požare. Zašto pejdžeri? Vođa Hezbolaha Hasan Nasrallah ranije upozorio članove da ne nose mobitele, rekavši da bi ih Izrael mogao koristiti za praćenje. Kao rezultat toga, organizacija koristi pejdžere, uređaje koji radi na principu bežične komunikacije putem radiotalasa. Hezbolah je rekao da su uređaji koji su eksplodirali nove marke i da ih grupa ranije nije koristila. Ko je odgovoran? Prema visokim sigurnosnim libanskim izvorima, izraelska obavještajna agencija Mossad postavila je malu količinu eksploziva u 5000 pejdžera tajvanske proizvodnje, koje je naručio Hezbolah nekoliko mjeseci ranije. Libanski izvor je rekao da je riječ o kompaniji Gold Apollo. Iz te kompanije kažu da nisu proizvali pejdžere, već da ih je napravila kompanija u Budimpešti koja je imala pravo koristiti robnu marku, kompanija BAC Consulting. Iz te kompanije nije bilo reakcija na tvrdnje. Mađarski servis Radija Slobodna Evropa nije uspio stupiti u kontakt s osobom koja se navodi kao vlasnica kompanije. Pager AR-924 sadrži punjivu litijsku bateriju, prema specifikacijama koje su bile objavljene na web stranici Gold Apollo prije nego što je objava uklonjena nakon napada. Navedeno je da može primati poruke do 100 karaktera. Stručnjaci van Libana vjeruju da je eksplozivni materijal stavljen u pejdžere prije njihove isporuke i upotrebe u sofisticiranoj infiltraciji lanca snabdjevanja. Hezbolah, koji podržava Iran, rekao je da provodi sigurnosnu i stručnu istragu o uzrocima eksplozija i rekao da će Izrael dobiti pravednu kaznu. Niko do sad nije preuzeo odgovornost za eksplozije. Dogodile su se u vrijeme rastućih zabrinutosti zbog tenzija između Izraela i Hezbolaha, koji su bili uključeni u prekogranično ratovanje od izbijanja sukoba u Gazi.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Rimokatolička crkva ne priznaje da se djevica Marija, Isusova majka, ukazala svjedocima u Međugorju 1981. godine. U detaljnoj analizi nakon gotovo 15 godina proučavanja, Vatikanska kancelarija za doktrinu nije proglasila da su prijavljena prikazanja u Međugorju autentična ili natprirodnog porijekla. Kardinal Viktor Manuel Fernandez je između ostalog ukazao kako katolički vjernici moraju biti pažljivi i oprezni u tumačenju navodnih Marijinih poruka.
A differenza dell'opinione più decisa del vescovo, la dichiarazione solo dice che...
Ne priznaje se autentičnost poruka datih navodnim ukazanjem Gospe, a navodni nadprirodni događaji nisu autentični.
E poi parla sulla cura pastorale.
Specijalni izaslanik pape u Međugorju Armando Mateo ukazao je ipak da postoje obilni duhovni plodovi na mjestu hodočašća.
C'è una vitalità spirituale.
Mjesto je posebno po velikom broju plodova, brojna obraćanja, učestali povratak sakramentalnoj praksi, produbljivanje vjerničkog života, intenzivnija molitvena praksa. Pozitivni se plodovi nadasve iskazuju u promociji zdrave prakse vjerničkog života u skladu s tradicijom crkve. U kontekstu Međugorja to se odnosi kako na one koji su bili daleko od vjere, tako i na one koji su do sada površno praktikovali vjeru.
O in mezzo a.
A na priču o pojavi Djevice Marije u Međugorju u Bosni i Hercegovini podsjeća Miloš Teodorović.
1981. šestoro dece i tinejdžera prijavilo je da su vidjeli viziju Gospe na brdu u mestu Međugorje. Neki od njih su tvrdili da su se vizije od tada redovno dešavale, čak i svakodnevno, i da im Bogorodica Marija šalje poruke. Kao rezultat toga, Međugorje je postalo glavna europska hodočasnička destinacija za hrišćanske vernike, privlačeći milione ljudi. Samo prošle godine 1,7 miliona euharistija podeljeno je tokom misa u Međugorju, prema statistikama objavljenim na web stranici svetilišta. Međutim, za razliku od poznatih i utvrđenih katoličkih svetilišta u Fatimi i Portugalu ili u Lourdes u Francuskoj, Vatikan nikada nije proglasio ukazanja u Međugorju autentičnim. I tokom godina, lokalni biskupi i vatikanski zvaničnici sumnjali su u pouzdanost i motivaciju vidača zbog zabrinutosti da su ekonomski interesi možda pokretali njihove izveštaje. Verski turizam je postao važan deo lokalne ekonomije, a čitavom industrijom koja opslužuje hodočasnike, hoteli, privatni smeštaj, porodična ekonomija, čak i sportski kompleksi i kampovi u Međugorju. Njihov rast je doprinao finansijskom blagostanju Međugorja i okolnih opština nakon što je rat u Bosni 90-ih uništio privredu. Sve to dovelo do intenzivnih spekulacija o tome šta će tačno Vatikan reći danas, dok su novinari analizirali značaj činjenice da Vatikan nije pomenuo ukazanje ili vizije u svojoj najavi briefinga, već samo duhovno iskustvo Međugorja.
Zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, biš ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć lište žena i dolazi policija.
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Specijalno tužilaštvo Kosova u optužnici u slučaju Banjska tereti biznismena sa sjevera Radula Stevića za pranje novca, odnosno da je u periodu od 1. januara 2017. do septembra 2023. preko svoje kompanije Rad pomogao Milanu Radojičiću da sakrije porijeklo novca. Radojičić se, inače, u optužnici, koja je protiv 45 osoba podignuta 11. septembra, opisuje kao vođa kriminalne terorističke grupe, koja je prošle godine napala policiju u Banjskoj i ubila policajca. Detalje ima Sandra Cvetković.
Optužnica specijalnog tužilaštva Kosova za oružani napad u Banjskoj tereti većinu za terorizam i teška krivična dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti Kosova. Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, preuzeo odgovornost za taj napad. Prema optužnici u kojoj je radio Slobodna Evropa imao uvid, Milan Radojičić se tereti za omogućavanje i finansiranje izvršenja terorizma i pranje novca, dok su Radule Stević i pravno lice Rada D.O.O. optuženi za pranje novca. Navodi se i da je biznismen iz Zvečana. Radule Stević svesno preko svojih privrednih subjekata i ekonomskih aktivnosti pomagao Radojičiću da opere novac tako što je nepokretnu i pokretnu imovinu prenosio na treća lica sa ciljem da prikrije poreklo imovine. Stević je sa svojim kompanijama ranije dobijao tendere za razne projekte od Kosova, a poslednjih godina samo od Srbije. Poslednji više milionski tender dobio je od Srbije dana nakon podizanja optužnice na Kosovo. U optužnici se navodi da je Radule Stević bio svestan da prihodi Radojičića proizilaze iz kriminalnih aktivnosti, te da postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo pranje novca, koje je kažnjivo zakonom o sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma. Kazna za ovo krivično delo je do 10 godina zatvora. Stević nije odgovorio na pozive, Radio Slobodna Evropa za komentar. Radule Stević na Kosovu ima dve registrovane kompanije, Rad DOO i Rad PTP, a u Srbiji je pod njegovim imenom registrovana kompanija Rad 028. Stević se od decembra 2021. godine zajedno sa Milanom Radojičićem nalazi pod američkim sankcijama zbog umešanosti u međunarodni kriminal i korupciju. Pod sankcijama su i njegove kompanije na Kosovu i u Srbiji. Stevićeve kompanije su iz budžeta Kosova dobile oko 5 miliona evra. Usluge njegove firme koristile su uglavnom opštine sa srpskom većinom na severu Kosova koje rade po kosovskom sistemu. Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Radule Stević i njegova kompanija Rad 028 u Srbiji je također dobijala milione evra za realizaciju raznih infrastrukturnih projekata iz budžeta Srbije. U Srbiji Stević pobeđuje na tenderima koje uglavnom objavljuju privremeni opštinski organi koji na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Neki od njih su zatvoreni početkom godine uz obrazloženje kosovskih vlasti da njihovo funkcionisanje narušava ustavnost i zakone. U optužnici se dodaje i da je svaka institucionalna podrška koja je pružana iz budžeta Kosova za građane na severu završavala u rukama optuženog Milana Radojičića koji je uspeo da formira kompanije koje su se, kako se navodi, činile legalnim te dobijao javne ugovore. U optužnici se precizira i da je slična šema razvijena u Srbiji ali sa svesnom namerom borbe protiv pravnog poretka Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Program radija Slobodna Evropa.
Crnogorski ministar odbrane Dragan Krapović donio eksplicitnu naredbu o zabrani komunikacije zaposlenih iz Ministarstva odbrane sa službenicima kabineta predsjednika države Jakova Milatovića, Skupštine, Andrije Mandića i vlade Milojka Spajića bez njegovog odobrenja. Politički analitičar Boris Marić kaže da je naredba odraz nepovjerenja između različitih grana vlasti i u resoru odbrane. Detalje poslušajte u priči Lele Šćepanović koju je priredila Aneta Durović.
Zabranjuje se komunikacija sa kabinetima članova Savjeta za odbranu i bezbjednost kao i kabinetima ministra u vladi bez mog odobrenja, piše u naredbi ministra Krapovića od 10. septembra. Članovi Savjeta za odbranu i bezbjednost su predsjednici države, skupštine i vlade. Ovo tijelo komanduje vojskom Crne Gore. Politički analitičar Boris Marić kaže da je naredba odraz nepovjerenja između različitih grana vlasti i u resoru odbrane.
U principu nije protivzakonito, ali da je uobičajena praksa nije. Ovo je zaista izuzetak i uglavnom se ovakav način službene komunikacije izbjegava. On govori naravno slabostima državne uprave, ali ne samo državne uprave, ovdje smo otišli korak dalje, što bi moglo da se dovede u pitanje u smislu nekog normativnog poštovanja baš u cijelosti, a to je i naredbom se tretira i odnos komunikacije koji je obavezan zakonima, ta komunikacija je obavezna između organa zakonima i između grana vlasti. Jer ovdje se kaže kabineti svih članova savjeta, znači da se misli na kabinete predsjednika države i predsjednika skupštine, naravno misli se i na kabinet premijera, odnosno predsjednika vlade, sve članove vlade koji su ministri, isključivo se kaže sa kabinetima ministara.
Iza nekadašnjeg ministra odbrane Predraga Boškovića, potez Krapovića pokazatelj je nepovjerenja među ključnim činiocima aktuelne vlasti. Na pitanje Radio Slobodne Evrope šta su razlozi i da li donošenje ove naredbe ukazuje na nepovjerenje u vrhu vlasti, ministar Krapović nije odgovorio. Krapović je funkcioner Demokrata, partije pobjedničke većine koja je smijenila trodecenijsku vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića na izborima avgusta 2020. U vladi su od oktobra prošle godine sa pokretom Evropa Sad premijera Milojka Spajića, proruskim demokratskim frontom Andrije Mandića i manjinskim partijama koji imaju većinu i u parlamentu. Od početka godine premijer Spajić i šef države Milatović su u oštrom političkom sukobu, iako su dvije godine ranije zajedno osnovali pokret Evropa Sad. Njihov razlaz doveo i do novih političkih saveza. Tako na izborima u Podgorici 29. septembra u koaliciji nastupaju Spajićev pokret Evropa Sad i Krapovićeve demokrate, dok se Milatovićeva frakcija pokreta Evropa Sad udružila sa građanskim pokretom URA bivšeg premijera Dretana Abazovića. Bivši generalni sekretar vlade Boris Marić kaže da se naredbe kao način službene komunikacije uglavnom izbjegavaju jer pokazuju slabost državne uprave.
Vidim da postoji određeni problem, znači problem povjerenja, problem određene subordinacije i funkcionisanja organizacionog smislu Ministarstva odbrane, odnos ovog civilnog i vojnog dijela, znači vojske sa aparatom ministarstvama, da tu imamo i razne veze.
Od smjene DPS vlasti u avgustu 2020. godine do danas u Crnoj Gori promijenjene su tri vlade i dva sastava parlamenta. Bar dva puta su promijenjeni i svi rukovodioci državnih kompanija i javnih institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina logoraša održalo je protest upozorenja ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tražeći izradu zakona o zaštiti žrtava torture. Kažu da su prisiljeni na proteste jer nikada nisu dobili zaslužen status i posebna prava kao žrtve torture. Slušamo Gojka Veselinovića.
Tačno u 5 do 12 oko 50-ak bivših logoraša koji su prošli kroz najgore logore tokom proteklog rata zatražilo je od federalne vlade da počne sa izradom zakona kojim bi im bio priznat status žrtava torture. Predsjednik Saveza logoraša BiH Sejid Omerović kaže da tvrdnje nadležnih kako su njihova prava ispoštovana kroz druge zakone ne stoje.
Pa ne možemo 30 godina zamazivati točku. Ako i postoje ta prava kroz zakon o civilnim žrtvama rata, da li to na nivou federacije, da li Republike Srpske, da li Brčkog distrikta BiH, mi kao Savez logoraša, a najrelevantnija smo institucija po tom pitanju, možemo da kažemo da je to broj koji ne zadovoljava ni 5% populacije. Ako smo bilo šta u životu riješili sa 5%, mi to nismo riješili.
Logoraši su naveli da 30 godina nakon rata nisu dobili zaslužen status za sve grozote koje su preživjeli po logorima širom BiH. Boli ih što nemaju nikakva konkretna prava i to što pred sudovima ne mogu dokazati da su bili žrtve torture. Na sudovima u BiH i susjednim zemljama vodi se preko 20.000 sporova u kojima logoraši tuže državu da isplate nadoknadu nematerijalne štete za vrijeme koje su proveli u logorima. U više stotina slučajeva sudovi u BiH presudili su korist bivših logoraša, ali je samo mali broj njih isplaćen. Kroz logore tokom proteklog rata u BiH prošlo je više od 200.000 civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gojko Veselinović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.